بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa ana wa naksan dhigistayaal meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maxaa ka jira in Mareykanka uu qorsheynayo in shacabka reer Qasa uu ka barakiciyo uu dajiyo Morocco iyo Soomaaliya si gaar ah deegaanada ay ka taliyaan maamulada Soomaaliland iyo Puntland ciisada Mareykanka iyo reer Yurub oo marba sii xoogaysanaysa Yurubiyaanka Washington muula dhaqmi doonaan sida cad ugooda mise sida mid tartan kula jirta dagaalka Ukraine oo ka mid ah arrimaha la isku fahmi laayahay ee miiska wada hadalka saaran dagaalka ka socda Congo oo sii xoogaysanaya dowladaha reer galbeedka oo muwaadiniintooda ugu baaqay in dalka ay si degdeg ah uga baxsadaan iyo ku dhawaa 3,000 qof oo lagu dilay dagaalada ka socda dalkaasi kadib go'aankii Washington qadar oo isku diyaarinaysa martigelinta wajigii labaad ee wada xaajoodyada lagu doonayo maxaabiis isdhaafsi iyo xabad joojin hadaba wareegan labaad miyuu hirgeli doonaa maxay tahay caqabadaha hortaagan maxaan ka naqaanaa musiibooyinkii ugu xooganaa ee soo maray dalka Mareykanka 10kii ugu qasaaraha badnaa gaar ahaan kawaadista abaaraha kulaylaha iyo sidoo kale duufaanada xoogan ee ka dhaca dalkaas qodobadaas kuwa kale xubintii wargeysyada iyo xalqadii 19aad ee taxanaha dhegeysiga dhigaalada ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm
bushra li ardin nazaltum fi nawahiha ka'annakum matarun ahya sawaqiha ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور
وهجاج ومالين مخميسا هو تاريخ دو كوبيغانتهي 7 بشا شعبان سنه 1446 هجري مركله كوسو دواده برامجكا عالم اليوم قضبكا اوغو هورينا وها او نكونيا وركا كي ايمانيا دالكا كونغو ايا شيغيا ان كو دوا 3000 قف اي كو دنتن دغالدا كاسودا دالكاسي او دحمريا عيدنكه جمهوريه ديمقراطيه اه اي كونغو iyo kooxda falaagada ah ee loo yaqaan M23 sida warbaahinta uu xaqiijiyay sargaal sare oo ka tirsan hay'ad gaaleedka la baxday qaramada midoobe dagaaladan uu dhiga badani ku daatay ayaa isbuucyadii u dambeeyay ka socday gobolka macdanta hodanka ku ah ee bariga dalkaasi ee Kifu gaar ahaan gudaha iyo hareeraha magaalada Goma oo ay gacanta ku dhigeen falaagada hubaysan ee taageerta Rwanda Fifian Fandebe oo ku xigeenka madaxa howlgalka hay'ad gaaleedka qaramada midoobe ee Goma oo wariyasha la hadlaystay ayaa sheegtay in ilaa iyo hadda la helay meedadka ilaa 2,000 qof halka 900na ay meedadkooda ku jiraan filinjeerada isbitaalada masuulkan ka tirsan UN-ka ayaa sidoo kale ka dhawaajiyay in la filan karo sar u kac ku yimaada tirada dhimashada maadaama ay tiri jiritaanka meedad tira beel ah isla markaana laga walaacsan yahay inay ka dhashaan cudurro faafa rabshadaha sii kordhaya iyo sidoo kale sheegtay inay horseedeen dhibaatooyin aad u weyn waxayna carabawday in ku dhawaad 2,000 oo rayid ah ay barakaceen isla markaana deegaanada gabaadka ay ka dhigteen laga cabsi qabo in cudurro ay ka dilaacaan dhanka kale dawladda Mareykanka ayaa bayaan ay soo saartay waxa muwaadiniinteeda ugu baaqday in si degdeg ah ay kaga baxaan dalka goonkada dimuqraadiga ah intii aysan xisadu faraha ka sii bixin xoogaga mucaaradkana aysan u jihaysan dhanka caasimada
ka'annakum matarun ahya sawaqiha tarnu lakum kullama lah almasifulaha
hagaag dhigistayaal imikana waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysada oo alaab halkan inooga soo jeediyo walaalkeen Ilyas Cabdullaahi
Suubad badu mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal ku soo dhawaataan xubinta maalinlaha ah ee wargeysyada oo aan ku soo gudbinay cunaawin kala duwan oo xiiso leh qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa Trump oo qorsheynaya in reer Gaza uu dejiyo Somaliland, Puntland iyo Morocco. Sida uu ku warramayo wargeyska laga leeyahay dhulka Yuhuuda ee The Jerusalem Post, Donald Trump ayaa doonaya in muslimiinta reer Filistiin gaar ahaan shacabka Gaza uu dejiyo dhulalka ay ka arrimiyaan maamulada shahaada la dirirka ah ee isku magacaabay Somaliland iyo Puntland, waxaana sidoo kale qorshaha Trump ka mid ah in Filistiiniyiintu uu u barakiciyo dhanka dalka Maqrib. Wargeysku waxa uu sheegayaa in sababta maamulka Trump uu u doortay saddexdan maamul ay tahay in si aad ah ay ugu baahan yihiin gacan qabashada iyo taageerada Mareykanka. Donald Trump oo isbuucyo ka hor loo dhaariyay xilka Mareykanka ayaa maalinnimadii Talaadada ee lasoo dhaafay waxa uu sheegay in dhammaan shacabka Gaza uu rarayo mida oo kicisay caro xargaha goosatay oo ay baraha kala duwan ee internetka ka dhigayaan shucuubta Islaamka. Qorshihii hore ee Trump ayaa ahaa in dadka Filistiiniyiinta uu u barakiciyo dhanka Urdun iyo Masar, laakiin taa ayaa u muuqatay mid shaqayn weyday, isagoona hadda baadigoobaya maamulo u dhega nugul oo keliya daneynaya sandareertadiisa. Madaxa xukuumadda Washington ayaana hadda u muuqda mid geed gaaban iyo mid dheerba u fuulaya sidii loo barakicin lahaa shacabka reer Gaza ee ku suntan sabarka iyo sugnaanta, waxaana durbadiiba qorshaha Trump dhanka kale ka soo horjeestay qaar ka mid ah waddamada reer Yurub sida Ingiriiska, Faransiiska, Jarmalka iyo Australia. Miyay tahay in Mareykanku uu Yurub ula dhaqmo sida cadowgiisa oo kale intii uu la tartami lahaa? Waxaa sidaas lagu bilaabay warbixin lagu daabacay wargeyska Le Monde ee ka soo baxa dalka Faransiiska. Sida xogta joornaalka lagu bilaabay, hogaamiyaasha midowga Yurub ayaa Donald Trump iyo qorshayaashiisa la yaabka leh ee uu durbadiiba la soo baxay waxay u arkaan kuwa qareyska tuurnimo ah oo aanan marnaba ku habbooneen in xilligan uu la soo shirtago. Waxay hogaamiyaasha Yurub intooda badan ay sidoo kale sheegayaan in Mareykanka xilligan aysan wanaagsanayn inuu kiciyo xiisad kala qaybinaysa reer galbeedka maadaama ay hortaagan yihiin awoodaha Shiinaha iyo Ruushka, ayna wacan tahay in si wadajir ah ay u wajahaan intii ay iyagu isku soo jeedsan lahaayeen. Waa sida hadalka loo dhigay. Madaxda midowga Yurub ayaa sheegay in musiibadan kala qaybsanaanta ku sii wada Mareykanka iyo galbeedka ay soo bilaabatay maalinkii la isku afgaran waayey qadiyadda Ukraine iyo sidii laga yeeli lahaa miisaaniyadda dhaqaale ee la siiyo, taasoo gebi ahaanteed uu ka soo horjeestay nidaamka cusub ee Mareykanka. Si kastaba ahaatee, dalalka galbeedka ayaa hadda si aad ah waxay uga walwalayaan loolanka cusub ee ka dhex bilowday iyaga iyo nidaamka Trump xilli ninkan uu durbadiiba qaaday dagaal dhaqaale oo xoogan, filashana loogu jiro tallaabooyin kale oo halis ah. Markan iyo qodobka xiga iyo wargeyska The Peninsula ee ka soo baxa dalka Qatar, waxa uu nashiriyo warbixin uu kaga hadlayo dowladda Qatar oo saacadihii lasoo dhaafay ku dhawaaqday inay isku diyaarinayso wejiga labaad ee wadaxaajoodka heshiiska xabajoojineed ee Marinka Gaza xilli midkii koowaad dhaqangalkiisa uu ka soo wareegtay waqti gaaraya ilaa 18 maalmood. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Qatar Majid Al Ansari ayaa hadal uu jeediyey waxa uu ku yiri, waxaanu isku diyaarinaynaa wejiga labaad ee wadaxaajoodka, kaasoo la qorsheynayay in uu bilowdo dhici karana maalin kasta, taasoo ka dhigan inaysan jirin waqti cayiman oo ay ugu talagaleen. Waxa uu ninkan hadalkiisa ku daray in wejiga labaad ee xabajoojinta Gaza uu horseedi doono barwaaqo iyo dhismo qurux badan oo lagu arki doono gudaha Gaza, noloshuna ay noqon doonto mid sideedii hore ku soo laabata oo ka fog xaaladaha kala duwan iyo qalalaasaha. Heshiiskan ayaa dhaqangalay 19 Janaayo ee sanadkan 2025, waxuuna sida aan la socono ka kooban yahay ilaa 3 weji, waxuuna mid walba qaadanayaa ilaa 42 maalmood oo xiriir ah, balse waxay hadda su'aasha ka taagan tahay miyuu sii jiri doonaa marba haddii madaxa Mareykanka uu u hanqaltaagayo qaadashada Gazada ay dadkeedu u baahan yihiin. Aan markan u tallaabno qodobka xiga xubinta iyo qaar badan oo ka mid ah joornaalada Mareykanka oo wax ka daabacay dabka Mareykanka iyo xaaladaha guud ee gobolka California, si gaar ahaaneed magaalada Los Angeles. Waxay warbaahinta intooda badan ay tibaaxayaan in xaaladdu ay weli taagan tahay, walow indhaha warbaahintu ay dhan kale u jihaysteen, haddana dabka ayaa gaaray dhul ballaaran oo hor leh maalmihii lasoo dhaafay, isaguna geystay burbur baahsan. Tirakoob la sameeyey markii ay dhammaatay bishii Janaayo ee lasoo dhaafay ayaa muujinaya in ay baabeen ilaa 16,000 oo guri oo qaarkood ku fadhiya malaayiin dollar, waxuuna dhulka dabkan ku daray oo uu lamadegaan ka dhigay dhul gaaraya ilaa 90.9 kilomitir oo laba jibaaran, taa oo muujinaysa xaddiga musiibada ku habsatay Mareykanka weliba muddo kooban. Qasaaraha hantiyadeed ee ilaa hadda tirakoobka lasoo saaray ayaa isagana waxa uu sheegayaa in ilaa 164 bilyan oo dollar ay halkaas ku baaba'day, waana xaddi dhaqaale oo shacabka California, gaar ahaan kuwada ku nool magaalada Los Angeles, ay ku qaadan doontay inay kasoo kabtaan sannado fara badan. Ciqaabtan ku habsatay Mareykanka ayaa lagu tilmaamay midii ugu darneed ee soo marta taariikhda gobolkan, وأي سوي مادين هنتيلياش وجوه وين مريكنكا وأنا أبل جود كحكومات واشنطن وهر يهبين سحاي نذل جرب تاجن هنتذا يهوب كأي كح السوق شعب كرير فلسطين جود هننا هاس أن كوه كنا حبين تواد منطقكم قشان عناوين كلا دون ودنكم هالسنت هين دقيس جذا أني مكني دين كوريج ولكن شو عبد الله يقابها ينوجه هري برنامج كعالم اليوم
وهجاك محان كان قانا مصيبو ينكي وجوحو جنا إسام ريدل كم ريكنكا tobankii ugu qasaaraha badnaa gaar ahaan ka waaridta abaaraha kulaylaha iyo sidoo kale duufaanada xoogan ee dalkaasi ka dhaca warbixintan soo socota waxa qodobkaasi noogu eegayaa walaalkeen Xaarith Cabdi Qadir hagaag imkana waxaad ku soo dhawaataan xalqadii 19aad ee taxanaha dhigiisiga dhigaalada oo alaab halkan inooga soo jeediyo walaalkeen Faisal Mahad
سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون
تاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قولاً وعن دقائستيال كسو دوادا حلقة دي سقال إيه كنتوناد إيه تحانها دقائسيقا دقالادا إيه أنكو آخرينو كتابكا ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين أو معنه دو نقونا يو محاي دوني دا كويسي بربركي أما هو بشدي كتمد مسلمين تا حلقة دي نمانتا إيوان كيدو وحو يهي وحي برانا يان وحدي بياه oo aan anfaciil waxyaabaha ay soo curiyeen iyo waxyaalaha ay soo iktishaafeen ee cusub waxay ahaan lahaayeen wax dadka faa'iido u soo celin laha hadii qofka isticmaalaya uu yahay qof yaqaana khayrka una jeheen karo laakiin dibkeeda ayaa ka batay dheefteeda waana sida uu quraanku sheegay markii uu ka hadlayay sixirka
wayataallamuna ma yadurruhum wala yanfa'uhum
bal nala dhageyso mid ka mid ah dadka marqaatiyaasha ah ee naqdinaya waxyaabahan la curiyay xaqiiqadana soo bandhigaya waana ustaad joodka aan horey uga soo sheekeynay wuxuu leeyahay waxaan awoodnay inaan si degdeg ah meel uga safarno meel kalena ku tagno laakiin meelaha aan u safrayno ma aha meelo ku haboon in loo safro dhulkana waxaa loo saqiray dadka safarleyda ah oo waxaa isku soo dhawaaday umadihi si dhow ayayna daris u noqdeen laakiin taasi waxaa ka dhashay cilaaqaad xumo iyaga dhaxdooda ah oo gaartay heerkii ugu sareysay ama waxyaabihii lagu awooday in dadka dariska isku bartaan waxay dadka ku keentay dagaal waxaa la curiyay idaacadda waxaan kula hadalnay shucuubtii dariska ahaa iyo ummadihii walaalaha ahaa laakiin natiijada ka dhalatay waxay noqotay in qolo walba ay idaacaddaasi u adeegsato dhibaateynta dariskeeda iyo in uu ku dadaalo inuu dareensiiyo in nidaamkooda uu ka fiican yahay nidaamka kale eeg diyaaradaha hawada maraya waxaad moodaa qofka sameeyay inuu yahay qof dadka ka sareeya dadkii raacayna waxay ismoodsiiyeen dad haliyeeya ah oo dhiiran laakiin hadda eeg waxa loo isticmaalayo diyaaradaha iyo waxa dib loogu isticmaali doono waxaa laga soo tuuraa bambaanooyinka dadka laaya neefta ku celiya jirka guba sidoo kale waxaa laga soo tuuraa gaaska sunta ah kaasoo si ba'an dadka u laaya waxaasoo dhanna waa ujeedooyinka dadka waalan iyo kuwa daqoomada ah ee shayaadiinta ah maxayse dadka taariikhyahanada ah beridhihi doonaan marka ay ka sheekeynayaan sida aan dahabka u isticmaali jirnay. Waxay xusi doonaan inaan shabakadaha isgaarsiinta kaga hadli jirnay dahabka. Waxayna soo bandhigi doonaan sawiradii ka tarjumayay xirfadaha ay adeegsan jireen dadka dahabka cabira iyo kuwa sameeya. Waxaan ka gudubnay qaanuunkii gravitationka ama cufjiidadka. Waxaana la xusi doonaa in dadka wuxuushta u eg ee maahiriinta ku ahaa kuna dhiiranaa wax soo saarka inay ahaayeen kuwa ka gaabiyay xiriirka dowladaha, kaasoo loo baahnaa si dahabka loo xakameeyo si wanaagsanna loogu qaybiyo. Dantoodana waxay ahayd kaliya inay duugaan macaadinta intii u suurtagal ah. Waxayna ahaayeen kuwa dahabka iyo macaadinta kala soo baxa Koonfur Afrika kuna duuga bangiyada New York, London iyo Paris. Baaristana waxay soo bandhigaysaa farqiga u dhexeeya cilmiga iyo wax soo saarka iyo akhlaaqda dadka, iyo sida horumarka casriga ah uu ugu fashilmay in uu guto risaalada uu xambaarsan yahay. Marka muxuu yahay horumarka la xaqiijiyay? Marka diyaarad u baxdo Yurub ama Shiinaha muddo koobanna ay socoto, ma waxaa qasab ah inaan kordhino wax soo saarka si aan joogsi lahayn, si dadka ay u isticmaalaan xaddi fara badan oo waxyaabaha aan loo baahnayn ah? Taasi miyayna caddayn u ahayn in culuumta makaanikada iyo tan kiimiyaaga aysan awood u lahayn inay nasiiso nidaam akhlaaqeed, mid caafimaad iyo mid caqliyadeed, iyo xitaa mid amni iyo mid xasilooni ah? Markan waxaan eegi doonaa Yurub oo isdilaysa. Xaasilka ama natiijada wuxuu noqday in reer galbeedka markii ay waayeen rabitaankii ay u qabeen qeyrka iyo wanaaga, ayna luumiyeen usuusha mabaadiida saxda ah, quluubtoodana ay hallowday culumta uma ziyaadin waxaan ka ahayn dhibaato, sidaba cuntada wanaagsan aysan dheef ugu keenayn jirka xanuunsan. Iska dhaaftaasi aaladahan oo ay soo iqtiraaceen uma kordhinayso waxaan ka ahayn inay islaayaan oo ay isdilaan. Aydin oo ahaa ra'iisul wasaarihii hore ee Ingiriiska ayaa arintan ku tilmaamay khudbad uu jeediyay sanadkii 1930 miilaadiyada, isagoo yiri: dadka dhulka ku nool waxay ku sigteen inay dib ugu noqdaan bilowgii qarnigan, cahdigii dadka wuxuushta ah iyo kuwa waxmagaratada ah, kuwaas oo ku noolaan jiray buuraha iyo togogga dhexdooda. Waxaana wax lala yaaba ah, laguna qoslo ah, in dowladaha malaayiin gini ay ku bixiyaan si ay uga hortagaan aalad laayaana oo ay ka baqayaan, laakiin lacagtaasi kuma bixinayaan sidii ay arintaasi u xakameyn lahaayeen. Aniga mararka qaar waan la yaabaa, waxaana isweydiiyaa haddii uu soo booqan lahaa caalamkeenan cusub qof ka yimid meero kale, muxuu nagu arki lahaa? Wuxuu nagu arki lahaa annagoo u diyaar garoobayna, sidaan isku layn lahayn, sidoo kalena isdhaafsanayna warka iyo qabarka ah sidii aan u isticmaali lahayn aaladaha aan isku baabi'inayno.
أبات والشموخ لنا حليف.
markana waxaan ka hadli doonaa bamka nuclearka iyo dhibaatadiisa oo qayb ka ah xalqadeena maanta. Waxaa marka suurtagal ah in Aydin markii arintan uu ka hadlayay aysan maskaxdiisa ku soo dhicin in caalamkan horumarsan ee uu hoggaanka u yahay Mareykanka isku tilmaamay rasuulka nabadgelyada iyo hoggaanka horumarka caalamka cusub, inuu go'aan ku gaari doono inta lagu jiro dagaalada inuu isticmaalo aalado baabi'inaysa wax walba, taasoo ah bamka nukleerka. Markii ugu horeysana uu Mareykanka ku tijaabiyey saxaraha New Mexico, markii labaadna uu ku tijaabiyey dadkii ku noolaa Hiroshima, kadibna Nagasaki oo ah laba magaalo oo ku yaalla waddanka Japan. Gudoomiyihii magaalada Hiroshima ayaa 20-kii Agoosto sanadkii 1949 sheegay in dadkii la eday 6-dii Agoosto sanadkii 1945 in tiradoodu ay u dhexaysay 210,000 ilaa 240,000 oo qof. Stort wuxuu ku leeyahay maqaal ay nashrisay saxiifadda Al-Hindi cadadkeedii soo baxay 16-kii Sebtembar sanadkii 1945, loogama aamin qabo dadkii ku noolaa meelaha ka fog mandiqadii uu ka dhacay bamkii nukleerka ilaa 100 mayl inay saameyn ku yeelatay qaraxyadaasi. Waa in la baaraa, mana aha wax lala yaabayo in maalin uun la arko in dadkaasi ay ka soo baxdo calaamadaha daacuunka ee ka shay duqeyntaasi. Xaqiiqa ahaana calaamadahaasi way ka soo ifbaxeen dad ka fog kumanaan mayl goobahaasi professor Olifaint oo baraka ah jaamacadda Brigham xubinna ka ah hay'adda wax soo saarka nuclearka wuxuu leeyahay waxyaabaha khuraafaadka waxaa ka mid ah in dadka iska dhaadhiciyaan in Ingiriiska ama dowlad kalaba inay ilaalin karto sirta bamka nuclearka xaqiiqadu waxay tahay in mabaadiida ay ku dhisan tahay sameynta bamkaasi nuclearka ay tahay mid furan oo dowlad kasta heli karto Ingiriiska iyo Mareykanka waxay ka faa'iideysteen tijaabooyinkii ay sameeyeen dadkii ka horeeyay waxayna heerkii ugu sareeyay ka gaareen soo saarista bamka nuclearka xaqiiqaduna waxay tahay sir dagaal muddo kooban ma ahane wax badan ma qarsoonto sababtoo ah dowlad kasta oo wax soo saarta waxay awooddaa 5 sano gudaheed inay ku soo saarto bamka nuclearka haddii ay awooddeeda oo dhan isugu geysana 2 sano ayay ku soo saari kartaa Professorku wuxuu leeyahay waxaan hubaa in muddo kooban gudaheed adduunka lagu arki doono bambooyin ka waaweyn kana saameyn badan kuwii hore 10,000 oo tan dhanka awoodda qaraxa waxaana iman doonta mar la gaaro in la soo saaro bambooyin tankoodu yahay 1,000,000 kuwaasoo aysan jirin qaab looga hortegi karo ama looga gambado 6 bambo oo noocaas ahna ay ku filan tahay Ingiriiska oo dhan in ay dhulka la galaan saynisyahanada ruushkana waxay ku guuleysteen inay qanaabishan ay ku diyaariyaan muddo kooban Mareykanka wuxuu soo saaray bam kale oo ka sareeya bamka atomiga ah kaasoo lagu magacaabo hydrogen bomb wuxuu ku tijaabiyay markii labaad badweynta Pacific-ga maalintii ay ahayd 26-kii Maarso sanadkii 1945 Master Charles oo ahaa xogayihii wasaaradda gaashaandiga ayaa sheegay in tijaabadaasi ay ahayd mid waali ah oo aan la rumaysan karin sida ay wax u gumaadeyso sidoo kale Louis Starrett oo ahaa madaxii gudiga awoodda atomikada ee Mareykanka wuxuu sheegay in hal bam oo nooca loo yaqaan hydrogen bam ay awoodo inay baabi'iso magaalada New York oo dhan Saynisyahan caan ah oo yaqaan culumta maadiga ayaa sheegay in 4 bam oo hydrogen ah mid kastana ay tahay 100 tan inay awoodo inay disho dhammaan dadka ku nool dhulka oo dhan. Muddooyinkii dambena waxaa soo ifbaxay in Ruushka ay iktishaafeen bamka nooca nitrogenka, kaasoo ka dhib badan kana halis badan bamka hydrogenka ah. Halkan ayaan ku joojineynaa xalqadan oo ahayd xalqadii 19-aad ee taxanaha dhageysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka Maada khasira al-aalamu bin hitaad al-muslimiin waxaa inoo balana xalqadan mid xigta oo halkan aan ka sii anbaqaadi doono insha Allah sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh
أبات والشموخ لنا حليف وترهبنا الجحافل لو رأتنا
ودهاني تاسي ينكسو قبقبيني برامشكا عالم اليوم كلاتي دنبي أيانو بلنا سيداسي نبت قليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها